Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo povodom 9. godišnjice terorističkih napada na SAD, u kojoj meri danas postoji prijetnja od terorizma u svetu, u tom kontekstu i na Balkanu.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Dramatične scene terorističkog napada na kule bliznakinje u Njujorku i dan danas bude nevericu, no pogibija oko 3000 ljudi u ovom i još nekoliko napada na Njujork i Washington označila je novo doba u istoriji čovečanstva, da više nikada ništa neće biti isto kao i ranije. 9 godina kasnije terorizam predstavlja globalnu pretnju, uključujući i na Balkanu. To je i tema ove emisije. Neuspješni teroristički napad prošle zime na avion koji je letio ka Detroitu, zatim sukobi sa ekstremistima u Jemenu, Pakistanu, razbuktavanje rata u Afganistanu, zlokobno podsjeća da je terorizam ozbiljan izazov, kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Heyman, bivši britanski oficir, a sada ekspert za bezbednosna pitanja.
Terorizam još uvijek predstavlja ozbiljnu prijetnju, u to nema sumnje. Doduše, prilično je smanjena opasnost od velikih napada kao 11. septembra na Sjedinjene Američke Države. Istovremeno, povećava se prijetnja od manjih udara terorista širom svijeta. Stoga se može reći sa stanovišta bezbednosti građana da je planeta danas još opasnije mjesto za življenje.
Al-Qaeda network appears to be has a weekend. Stiče se utisak da je Al-Qaeda oslabljena, ali pojavljuju se nove terorističke grupe.
Podsjetit ću vas da Al-Qaeda nije nikad bila čvrsto organizovana grupacija. Uvijek je bila neka vrsta terorističke franšize nalik na McDonald's, sa centrom koji se premještao iz Somalije u Afganistan, Pakistan, ali to nije imalo prevelikog utjecaja na operacije na terenu koje su preduzimale male cjeline koje su se pojavljivale širom svijeta. Svaka teroristička grupa je mogla da se prozove ogrankom Al-Qaide, a što je otežavalo službama bezbjednosti da se penetriraju i unište ih.
Is that new kind of dimension of homegrown terrorism? Da li je u porastu nova varijanta domaćeg terorizma, tačnije da je teroristička prijetnja sada raznolikija?
Da, terorizam je sad poprimio više različitih formi. Jedan od razloga su i povećane mogućnosti komunikacije, pre svega preko interneta. Na taj način može da se izbjegne prismotra snaga bezbednosti. To im omogućava da lako i brzo pošalju poruku širom svijeta. Terorističkim grupama ide u prilog publicitet, jer se informacije o njihovim akcijama brzo prenose i tako utiču na društvo.
Afganistan became again a key battlefield since the clashes in Iraq. Afganistan je opet postao ključno ratište protiv ekstremizma i terorizma nakon što su se stišali sukobi u Iraku. S obzirom na jačanje Talibana, može li Afganistan da bude neka vrsta odskočne daske za aktivnosti terorista širom svijeta?
To je malo vjerovatno. Pobunjeničke grupe u Afganistanu su pre svega usredsređene na protjerivanje stranih trupa. Jednoga dana kad se međunarodne trupe povuku, verovatno domaći ekstremisti ne bi rado gledali na prisustvo Al-Qaide, jer bi time privukli pažnju svijeta i rizikovali novu invaziju stranih trupa. Verovatnije da će teroristi i dalje koristiti druge zemlje poput Pakistana, Jemena, Somalije, koje mogu da posluže za djelovanje terorista manje više bez prepreke i nekažnjeno.
Security services are now much more experienced. Snage bezbednosti su postali iskusniji i efikasniji u sprečavanju terorista. Akcija. Međutim, šta se dešava sa političkom stranom, jer da bi se pobijedilo u ratu protiv terorizma nisu dovoljne samo oružane snage. U kojoj meri efikasna Obamina strategija sračunata na pridobijanje muslimanskog svijeta kako bi se suzila politička baza terorista?
Unfortunately, the world is full of politicians who don't understand the fight against terrorism.
Nažalost, previše je političara u svijetu koji ne shvataju kako treba da se bori protiv terorizma. Oni smatraju da to treba činiti isključivo oružanim putem. Međutim, osim akcija snaga bezbjednosti, istovremeno je nužno i djelovanje na političkom, ekonomskom i opštedruštvenom planu. Svi problemi treba da se rješavaju akcijom na različitim društvenim nivoima. Naravno, to nije moguće preko noći i iziskuje dugoročni angažman kako bi se sasekli izvori koji omogućavaju jačanje i aktivnosti terorista.
The Balkans witnesses the rise of radical Wahhabist movements. Na Balkanu jača radikalni vehabistički pokret. U kojoj meri je osnovana bojazan da bi Balkan mogao da bude odskočna daska za terorističke aktivnosti širom Evrope?
The Balkans could be described in some areas.
Delovi Balkana bi, kao što ste opisali, mogli da dugoročno postanu odskočna daska za operacije terorista nalik na Al-Kaidine na starom kontinentu. Zbog toga lokalne snage bezbjednosti i vlasti zajedno sa Evropskom unijom treba da ulože ogroman napor na svim nivoima, političkom, ekonomskom, društvenom, naravno i bezbjednosnom i vojnom, kako bi uverili građane da je u njihovom interesu da budu aktivni i kooperativni članovi društva koje povratno djeluje u interesu svih.
But excuse me, who is actually behind this Wahhabist? They are not just local branches. Ali ko stoji iza vehabističkog pokreta na Balkanu? To očito nisu samo lokalni ogranci ove organizacije. Često se ukazuje na Saudijsku Arabiju kao sponzora vehabista.
Well, it's right to say that Wahhabi Islam came out of Saudi Arabia.
Tačno je da vehabizam potiče iz Saudijske Arabije i da on finansira gradnju tog tipa džamija širom svijeta. No nije korektno optužiti Saudijsku Arabiju da sponzoriše i podstiče terorizam. Ona čini sve što je u njenoj moći da ukloni ekstremiste iz svog društva i u tome je delimično ostvarila uspeh. Vehabizam je povezan sa Al-Kaidom i nasiljem i niče širom svijeta kao korov u vašem dvorištu u zavisnosti od političkih, ekonomskih i društvenih uslova. Zbog toga mudra politika treba da se usredsredi na stvaranje takvih okolnosti u kojima ogromna većina stanovništva neće podržavati vehabiste, a bez čega je njihov utjecaj beznačajan. Zato smatram da nije uputno tražiti žrtvenog jarca u ovom slučaju optuživati Saudijsku Arabiju, jer se time samo duva u jedra ekstremistima.
Overall, do you see that is a real danger? Da li sveukupno gledajući smatrate da vehabizam predstavlja prijetnju ne samo za Balkan, već i za Evropu?
To je velika prijetnja za Evropu. Sve članice Evropske unije uviđaju to. Naravno, pitanje je da li u ovom trenutku preduzme i prave korake kako bi se blagovremeno spriječio ovaj problem. Smatram da mora mnogo više da se čini. Balkanu je svakako potrebna pomoć kako bi se iskorijenio terorizam. Ne samo financijska, već i obuka bezbednosnih snaga i slanje opreme. Također, Balkanu je potrebno i ohrabrenje kako bi uvideo da nije prepušten samom sebi. Naprotiv, da ima podršku svih evropskih nacija.
That the Northern European nations are on their side.
Bio je to Charles Heyman, bivši britanski oficir, a sada ekspert za bezbednosna pitanja.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
I bivši general Jugoslavenske narodne armije Blagoje Grahovac u intervju sa dopisnikom Radija Slobodna Evropa iz Podgorice Esadom Krcićem ističe da postoji prijetnja od terorizma na Balkanu.
Procesi na Balkanu u suštini privedeni su kraju, ali pošto su problemi balkanski između ostalog i problemi organizovanog kriminala i djelovanja mas, one čine sve da se održe u životu i da se ne počne demontaža mafijaških poslova i organizovanog kriminala na Balkanu. U tome za sada prednjače Hrvatska i Srbija da demontiraju organizovani kriminal i djelovanje mafije. Zbog toga postoji mogućnost odmazde posebno prema Srbiji. Nešto što se u posljednje vrijeme dešava u regionu Sandžaka koji pripada Srbiji upućuje na tako nešto. Akteri ove političke scene na Sandžaku iz bošnjačko-muslimanskog korpusa u suštini nisu svjesni kome služe. Oni rade iz ubjeđenja ono što misle, ali u suštini ne znaju da zapravo oni rade pod dirigentskom palicom izvan regiona. A koji je dirigentska palica? Transnacionalni organizovani kriminal i mafija. Zbog toga se pribojavam da bi upravo žrtva svega toga mogao biti neko iz bošnjačko-muslimanskog korpusa. Moramo priznati da na ex-EU prostoru nisu još ugašene ideje o velikim državnim projektima, a Exiju prostor je pod snažnim utjecajem organizovanog kriminala i djelovanja mafije. I zato su svi prostori bivše Jugoslavije osim Slovenije u zoni rizika.
Često se u kontekstu borbe protiv terorizma govori o vehabijama koji se smatraju radikalnim islamistima. Da li su vehabije dio ove teme na Balkanu?
Mogu biti. Oni su u suštini proizvod jednog učenja. Jednog učenja filozofskog koje u suštini može da postane i žrtva ili predmet zloupotrebe. Ja opet potenciram. Nekada je terorizam bio posljedica političkih odmazda ili osvete zbog političkih mišljenja i političkih stavova. Moramo sada ozbiljno prihvatiti da terorizam može biti sada i produkt organizovanog kriminala, što se na našim prostorima ne shvata. Zato i vehabije mogu poslužiti u terorističke svrhe, ali ne samo kao posljedica posebnog učenja, nego i kao posljedica organizovanog kriminala da budu zloupotrebljeni od nekih snaga.
U kojoj mjeri izostanak odgovarajuće političke akcije omogućava jačanje i djelovanje terorističkih akcija?
Upravo jačanje, odnosno djelovanje terorističkih akcija su obrnuto proporcionalni čistoti i snazi djelovanja vlasti. Mi na našim prostorima moramo se definitivno suočiti sa jednom činjenicom. Organizovani kriminal je u suštini u vlasti. I zato sve što su nus pojave civilizacije danas možemo očekivati da se desi na prostoru Balkana. Nemam dilemu da je organizovani kriminal i transverzalu rusko-balkansko-južnoamerički. I još nešto, i Evropska unija i njene institucije i Sjedinjene Američke Države posmatraju to i znaju i snagu i put organizovanog kriminala. Ali se pribojava da nisu dovoljno efikasni i zahtjevni prema nama, jer i njihovi pojedini uticajni krugovi, pa možda institucije, boji se da nisu sterilni od nuspojava organizovanog kriminala.
Da li je Crna Gora izložena pojavi terorizma zbog svog agresivnog pristupanja NATO alijansi i učešća u ISAF misiji u Afganistanu?
Ona pod broj 1 može da bude ugrožena od terorizma iz možda dvostrukog razloga. Jedan razlog što Crna Gora nije presekla kanale organizovanog kriminala i po tom osnovu može biti žrtva i terorizma. A drugi razlog, nije sretno državno političko rješenje i odluka da pripadnici vojske Crne Gore idu u Afganistan. Iz razloga što nije Crna Gora spremna za misije nametanja mira.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Srbija nije primarni cilj radikalnih ekstremističkih grupa, ali postoji realna opasnost po bezbednost, rečeno je Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Delovanje vehabijskog pokreta u Sandžaku, čiji su pripadnici pre nekoliko godina uhapšeni sa većom količinom oružja, upozorenje je kako za državu, tako i za podeljenu islamsku zajednicu Srbije, koja je također bila na meti napada ove grupe. Jačanje verskog fanatizma i ekstremnih društvenih grupa predstavlja opasnost, slažu se stručnjaci i verski lideri, pripremio Radovan Borović.
Terorizam je postao opšta pretnja bez obzira na veličinu države, snagu nacije ili političko opredelenje. U globalnom smislu, postreh za dalje jačanje terorizma u svetu, ali i na Balkanu, usađen je nakon napada na New York 11. septembra 2001. godine, konstatuje dr. Zoran Dragišić sa Beogradskog fakulteta za bezbednost.
U regionu postoji vehabijski pokret koji na svu sreću nije mnogo jak i nema mnogo pripadnika u regionu, u čitavom regionu Balkana. Dakle, tu ne bi trebalo posebno posmatrati državu po državu u smislu ugroženosti. Ugrožen je ceo region i vehabijski pokret u čitavom regionu funkcioniše kao jedna celina. Međutim, imajući u vidu da u terorizmu postoje samo dva broja. Postoji broj dovoljno i broj nedovoljno. Da je broj dovoljno podrazumeva i dvojicu fanatizovanih ili dvoje fanatizovanih ljudi koji su spremni da polože život radi propagiranja svojih ideja. U tom slučaju ti mali brojevi predstavljaju veliku bezbednostnu pretnju. Tako da se postojanje radikalnih militantnih islamista na Balkanu može smatrati bezbednostnom pretnjom.
Da li je Srbija potencijalna meta islamskih fanatika? U MUP-u Srbije nam je rečeno da realna pretnja po bezbednost Srbije postoji kao i po bezbednost Balkana, ali da Srbija nije primarni cilj tih radikalnih verskih grupa.
Hapšenje nekoliko grupa u svetu, gde je u svakoj ćeliji bio neko sa prostora Balkana, pokazuje koliko je ovaj prostor interesantan za radikalne ekstremističke grupe.
Rečeno je u MUP-u Srbije našem radiju, međutim navode da
ništa manja opasnost po bezbednost države ne dolazi ni od ekstremističkih pokreta i grupa kao što su anarhisti, neonacisti i ostale društveno-ekstremističke grupe.
Rečeno je našem radiju u vrhu srpske policije. Vehabijski pokret se ukorenio i u Srbiji dolaskom radikalnih islamskih ekstremista 90. godina na prostorima BiH. Rešat Plojević, muftija Beogradsko-Novosadski i potpredsjednik Islamske zajednice u Srbiji, posvjedočio je o problemima koje je na prostoru Sandžaka ova zajednica imala sa pripadnicima vehabijskog pokreta.
Taj nekakav raskorak i odnos države, odnosno režima prema islamskoj zajednici je shvaćen kao neki način signal ovoj grupi da može djelovati u pogledu pokušaja urušavanja sistema i naprosto protimanja islamske zajednice, odnosno njenih džamija i ostalih vjerskih objekata. Tako da je u jednom momentu prosto pritila opasnost da ova grupacija ugrozi rukovodstvo, odnosno islamsku zajednicu. Bilo je pokušaja da se pojedine džamije otimaju, bili su napadi na i vjerske službenike, odnosno imame u tim džamijama. Isto tako bio je pokušaj i atentata na glavnog muftiju od strane članova ovoga pokreta i naprosto to je, taj slučaj je imao sudski epilog.
Da li su kompleksnost i konflikti oko verske nadležnosti unutar islamske zajednice otvorili prostor za delovanje ekstremnih grupa unutar jedne religije? Muhamed Jusuf Spahić, imam beogradske Bajrakli džamije, kaže za naš program da je važno jasno rastumačiti ulogu vehabija.
Bitna je stvar da razlučimo razliku između pojma vehabija i pojma terorista. Teroriste možete imati u svim ovim, jer je to individualna stvar koja može da bude organizovana kada se više takvih organizuje. Nije svaki vehabija terorist, a svaka verska zajednica ima svoje zilote, to će me pravoslavni razumeti, one koji su malo, da kažem, i to je neprilagođena reč, ali u ovom trenutku ne mogu da setim bolje, malo radikalniji, malo ortodoksniji.
Otkriće kampa vehabija na Pešteru marta 2007. godine, potom hapšenje članova grupe, na trenutak je ukazalo na opasnost od vehabijskog pokreta u Srbiji. Zoran Dragišić.
Dakle, tu treba praviti ozbiljnu razliku, oni nisu osuđeni zato što su vehabije, nego zato što su pripremali nasilje i zbog toga što su imali velike količine oružja, municije, eksploziva protivzakonito. Tako da su to ljudi koji su imali konkretno krivično delo. Dakle, oni nisu suđeni zbog svojih verskih ubeđenja. Da li oni zaista imaju nekakva verska ubeđenja ili je to fanatizacija iz političkih razloga ovog ili onog tipa?
Jedna od mera je deradikalizacija koja mora da se pokrene u okviru islamske zajednice. Svojim izgledom vehabije unose predrasude i to je u stvari naš najveći neprijatelj, kaže Muhamed Jusuf Spahić, imam beogradski Bajrakli džamije.
Zbog toga što predstavljaju naš odnos prema nečemu što ne znamo, a čovjek je neprijatelj onoga što ne zna i onoj dubini u vodi koju ne poznaje dok ne ovlada njome, prilazi sa strahom, a nekamo li u ovakvim slučajevima kada imamo medijsku kampanju protiv islama, čujete i za ovo spaljivanje Kur'ana i tako dalje, zamislite da to tako neko među muslimanima uradi nečemu što je vezano za Isusa Hrista, pa prvo bi na sebe reagovao na taj način, da ne kažem pljunuo, zbog toga što mi verujemo i ne možemo biti verujući muslimani, znači pripadnici islama, da ne verujemo u poslanstvo Isusa Hrista.
Dešavanja u vezi sa islamskom zajednicom, pored ostalog, uvlače i državu u složen problem. Jaka islamska zajednica najbolja je prepreka za širenje svakog vida ekstremizma, pa i ovog vehabijskog, zaključuje stručnjak za pitanje bezbednosti dr. Zoran Dragišić.
Dakle, za Srbiju kao državu, ali pre svega za muslimane Srbije, bilo bi mnogo bolje kada bi postojala jedna jedinstvena islamska zajednica koja bi edukativnim akcijama i pre svega tako što bi vodila računa o duhovnim potrebama pre svega mladih muslimana, sprečila da oni postanu žrtve manipulacija i različitih samozvanih tumača islamske vere. I odnosno širenjem onih istinskih i pravih verskih učenja među, pre svega među omladinom, jer su mladi muslimani glavne žrtve radikalnih islamista.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U pritvoru suda Bosne i Hercegovine trenutno se nalazi desetak lica pod optužbom za teroristički napad ili pokušaj njegovog organizovanja. Sedmorica osumnjičenika iz sela Maoča brani se sa slobode. Nadležni kažu kako u BiH i dalje postoji prijetnja od terorističkih akata, ali ne više nego u bilo kojoj drugoj zemlji u svetu. Zabeležila Mirna Sadiković.
Godinama se zbog prisustva vehabija licitiralo brojem potencijalnih terorista u Bosni i Hercegovini. Pred svake izbore pojedini političari iz Republike Srpske aktualizirali su tu priču kako bi diskreditirali političare iz drugog entiteta. Broj se po potrebi povećavao sa nekoliko stotina na nekoliko hiljada. Prošle godine uhapšena je grupa Bektašević i drugi osumnjičena za pokušaj terorističkog akta usmjerenog na američku ambasadu u Bosni i Hercegovini. Četvorica su osuđeni i nalaze se u zatvoru. Potom je u februaru izvedena spektakularna akcija na selo Maoču kada je 600 policajaca uletilo u vehabijsko selo i uhapsilo sedmoricu osumnjičenih za protuustavne radnje i potencijalnu opasnost od terorizma. Osumnjičenici se danas brane sa slobode uz izrečene mjere zabrane kretanja. Krajem juna ove godine desio se teroristički napad i u Bosni i Hercegovini. Eksploziv postavljen u blizini policijske stanice u Bugojnu odnio je život jednog policajca, a nekoliko njih je ranjeno. Četvorica osumnjičeni za ovaj teroristički akt nalaze se u zatvoru. Zlatko Miletić, direktor Federalne uprave policije, nakon ovog terorističkog akta pozvao je na jedinstvo u borbi protiv ove pošasti.
Onaj ko je pametan u Bosni i Hercegovini rano mogao pretpostaviti da će se ovo desiti. Nosioci pojedinih političkih javnih funkcija u Bosni i Hercegovini koriste ovu priliku za ličnu promociju i slikanje, a da u suštini kad je u pitanju sigurnost u Bosni i Hercegovini da nisu uradili gotovo ništa ili vrlo malo. Nažalost, ja pretpostavljam da ćemo mi u budućnosti, ako ne poduzmemo hitne mjere, mi ćemo se još dugo vremena baviti sami sobom.
Parlament Bosne i Hercegovine raspravljao je u nekoliko navrata o potencijalnoj opasnosti od terorizma. Parlamentarci iz različitih političkih stranaka imali su suprotstavljena mišljenja o tome da li opasnost od terorizma prijeti Bosni i Hercegovini više nego drugim zemljama. Potom se u medijima pojavio spisak koji je sačinila sigurnosno-obavještajna agencija OSA, gdje se navodi broj od 3000 potencijalnih terorista u Bosni i Hercegovini. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije smatra kako su špekulacije o hiljadama potencijalnih terorista pretjerane.
Pa ne mislim da je Bosna i Hercegovina nešto pretjerano izložena ovim prijetnjama, odnosno ja mislim da je u znatno nižoj mjeri nego neke zapadnoevropske demokracije.
Na posljednjoj sjednici zastupničkog doma državnog parlamenta održanoj 1. septembra, poslanici Dodikovog SNSD-a predložili su zakon kojim se zabranjuje postojanje vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini kao potencijalne prijetnje terorizmu. No ovaj prijedlog nije prošao jer su političari iz Federacije insistirali na tome da se napiše zakon koji zabranjuje i najstrožije kažnjava svaki pokušaj terorizma, a ne da selektira određenu grupu ljudi. Poslanik Beris Belkić.
Kada neki zakon usmjerite na selektiranu grupaciju, to je vrlo opasno za to demokratsko društvo, a pozivamo da napravimo jedno jedinstvo i da napravimo kompletnu regulativu koja će preventivno djelovati i moći sankcionisati sve oblike ugrožavanja bezbjednosti ovog društva i terorizma.
Poslanik Drago Kalabić.
Znači, mi smo spremni da ako treba otvorimo javnu raspravu i da se stvari ne lome preko koljena.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Bolje da se ova priča odgodi za poslije izbora u jednoj drugoj mirnijoj atmosferi, hladne glave, izanalizirati sve ono što eventualno može biti prijetnja Bosni i Hercegovini od raznih četničkih, ravnogorskih pokreta i drugih pokreta u Bosni i Hercegovini. Ne treba podcijeniti ni ulogu vehabija i opasnost koja eventualno nekom narednom periodu mogu proizvesti.
U povodu obilježavanja godišnjice terorističkog napada na Svjetski trgovinski centar u Njujorku, Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić uputio je pismo suosjećanja otpravniku poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Jonathanu Mooreu, u kojem između ostalog kaže: kao što američki narod suosjeća sa bolnim sjećanjem Bošnjaka na 11. juli, tako i Bošnjaci su osjećaju sa bolnim sjećanjem američkog naroda na 11. septembar, s porukom da se više nikad nikom ne ponovi ni 11. juli, ni 11. septembar. Reis Cerić učestvovao je na nekoliko međunarodnih skupova na kojima je objašnjavao razliku između vjernika muslimana i militantnih vehabija, dok su mu mnogi u Bosni i Hercegovini zamjerali što se nije otvoreno ogradio od vehabija u Bosni i Hercegovini. Muhamed Jusić, islamski teolog u Bosni i Hercegovini, kaže kako islamska zajednica nema druge mehanizme da se suprotstavi vehabizmu osim da ga javno osudi, te napominje da se u Bosni i Hercegovini ovo pitanje u dobroj mjeri još uvijek politizira.
Prvo moramo depolitizirati politizirati, depolitizirati pitanje vehabija. Znači ne, da ne bude da se ono koristi na tržnici ove dnevne politike. To je prvi jedan korak. Drugi korak je da muslimanska inteligencija smogne hrabrosti da se uhvati u koštac sa ideologijom. I treća je da islamska zajednica ne ostavlja previše prostora s takvim da djeluje ne kroz zabrane, nego kroz svoj aktivniji angažman da se tim mladim ljudima ponudi alternativa, da im se ponudi nešto kvalitetnije od ovoga što im se nudi sa istoka i u zapad.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković. Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
I u Makedoniji bilo sukoba pripadnika radikalno-vehabističkog pokreta Islamske zajednice iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Učestvovanje Makedonije u međunarodnim misijama u Iraku i Afganistanu, osim pozitivnih efekata, kao što je približavanje ka NATO strukturama, donosi negativne posljedice. Ekstremističke islamske grupacije već nas smatraju kao moguću pretnju, kažu analitičari.
Može da se sluči od takvite grupacije da bidat izvršeni teroristički akti.
Može se desiti da oni izvrše terorističke akcije na teritoriji Makedonije u znaku osvete. Međutim, bezbednosne službe uvek trebaju biti na visini zadatka i pažljivi u prikupljanju informacija i sprečavanju ovakvih mogućih akcija, kaže profesor Vladimir Pivovarov, raniji šef vojne kontraobaveštajne službe. Kriminolog Stefan Buđakovski ističe da se u zadnjem periodu dešavaju stvari koje nas opominju da trebamo biti spremni za eventualne bezbednosne probleme. Posljednji događaji koji su bili sa javnom podrškom pesmama u džamijama u Skoplju za Bin Ladena i njegovu terorističku organizaciju, kao i otkrivanje i suđenje nekolicine makedonskih državljana sa poreklom iz Debra uključeni u terorističkim akcijama u Sjedinjenim Američkim Državama, govore da se Makedonija ne smije izolirati, niti da podceni mogućnost djelovanja pojedinaca u organiziranju terorističkih akcija. Ramadan Ramadani, hođa koji je pre nekoliko mjeseci isključen iz islamske verske zajednice u Makedoniji, ali i dalje drži molitve u jednoj skopskoj džamiji, odbacuje optužbe da je na čelu vehabista.
U Makedoniji
jedino što postoji su vernici, koji su se kao i u drugim zemljama posle raspada komunizma vratili ka veri. Postoji jedna komunistička organizacija kao što je Islamska verska zajednica koja ponekad hoće da stigmatizira njih i takvu pojavu. Sa druge strane, Jakub Selimovski iz Islamske verske zajednice kaže da nije isključeno postojanje radikalnih grupa koje se pozivaju na islam.
Radikalni te grupe koje se povikuju na islam, a nema ništa zajedničko sa islamom.
Radikalne grupe koje se pozivaju na islam, a nemaju ništa zajedničko sa njim, sve više su prisutne u svetu, a postoje tendencije za njihovo prisustvo i na Balkanu. Moguće je da postoje određeni uticaj i takvih tendencija i na našim prostorima, ali mislim da je islamska verska zajednica jaka i sposobna, bar što se tiče verskog dela, da se odbrani i prevaziđe ove poteškoće. Polemike oko vehabističkog pokreta u zemlji imaju širi kontekst koji ne bi trebalo uvek povezivati sa terorizmom, kaže profesor Biljana Vankovska.
Postojat radikalni islamistički struj.
Postoje radikalne islamske struje, a postoji i priliv kapitala sa Bliskog istoka, Saudijske Arabije i drugih mesta. To se može vidjeti čak i po arhitekturi novoizgrađenih džamija, tako da to nije tajna. Međutim, ono što čini islamsku versku zajednicu slabom je njena unutrašnja podela, a onda i povezanost sa političkim centrima moći. Vankovska smatra da vehabizam nema korena na ovim prostorima i da islam na Balkanu ipak ima neki evropski predznak i da je sasvim različit od onog u ostalim delovima sveta. Ali samo ako se pojave procepi i slabosti u ovoj zajednici, normalno da ove snage nalaze prostor za delovanje, naročito novcem, ističe ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa povodom 9. godišnjice od terorističkih napada na SAD. Pripremili Esad Krcić, Radovan Borović, Mirna Sadiković, Blagoja Kuzmanovski i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Nina Vujačić, zamjenica glavnog urednika Podgoričkih vijesti.
Neke stvari se u Crnoj Gori nikada neće promijeniti. Neće ih ispeglati ni godine, ni akademske titule.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivih priloga emitovani tokom ove sedmice u našem programu. Povodom oglašavanju javnosti nekadašnjeg lidera crnogorskih liberala Slavka Perovića nakon višegodišnjeg samoegzila. Za naš program govori književnik Vidoslav Stevanović, čiji je dnevnik samoće nedavno objavljen u Srbiji.
Ta žalosna politika nastavila i posle takozvanih demokratskih promjena. Samo jedan jedini čovjek je pokušao da izađe iz tog kruga, bio to Zoran Đinđić, mada je nastao u tom krugu. On je pokušao da izađe i odmah je bio osuđen na smrt. Koštunica je nastavio takozvanu Miloševićevsku, to jest Ćosićevsku politiku. To isto radi i Boris Tadić, koji ide dva koraka prema Evropi, tri koraka nazad.
Povodom Međunarodnog dana pismenosti ove sedmice u Bosni i Hercegovini između 350 i 700 hiljada nepismenih.
Pismeno se podnosi više mentalni sklop ljudi. Može čovjek znati pisati, čitati, završiti fakultet, ako on uglavnom nepismen. I dalje i to je osnovni problem ove države, neznanje.
Zašto je svaki sedmi stanovnik Srbije funkcionalno ili bukvalno nepismen? Književnica Milena Marković.
Taj problem sa nepismenima u Srbiji je usled strašnog siromaštva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre sledi naša stalna rubrika Dnevnik sedmice. Od subote 4. septembra dnevnik je pisala Nina Vujačić, zamjenica glavnog urednika Podgoričkih vijesti i urednica nedjeljnog izdanja ovog dnevnika.
Subota 4. septembar. Za mene idealan termin za početak vođenja dnevnika. Povratak u rudnik posle godišnjeg odmora i dug radni dan. Od početka ne sluti na dobro jer telefon zvoni od ranog jutra. Pucnjava u Beranama, Mišu kesice čipsa u Ulcinju, druga prodaja davno prodatih i preplaćenih stanova, većinu planiranih tema nemamo jer su novinare po pravilu ispalili sagovornici i ne javljaju im se po dogovoru. Sve se to već 1000 puta dešavalo, ali uvijek stvara nervozu i nelagodu kako smisleno napuniti novinu i završiti radni dan. Na kraju, nakon svih peripetija, bezbrojnih telefonskih poziva, dogovora sa novinarima i razgovora sa čitaocima, od onih veoma ozbiljnih i korisnih do krajnje trivialnih, najteži utisak ostavlja tragedija u kojoj je stradao mladić od 19 godina. Od ruke vršnjaka, na sred ulice posle obične čarke. Mnogo puta sam priredila ovakav i slične tekstove i nikad nije svejedno. Dok se pred ponoć lagano pješice vraćam kući, prolazim istim putem kojim sam prethodno stigla do redakcije. Smijem se sama sa sobom jer se prisjećam scene koje sam prisustvovala na istom mjestu dolazeći na posao. Vremešni profesor univerziteta i akademik, u javnosti uglađen i smiren, istovarajući iz automobila silne torbe i kese, ljutito dovikuje ženi, koja još veću gomilu prtljaga ćutke gura ulaz zgrade. Čuješ li ti mene, Bože, a ženu đavolu ću te predati? Variaciju na temu đavola i žene prvi put sam čula od svog crnogorskog djeda na selu, dok prijeti babi. Neke stvari se u Crnoj Gori nikada neće promijeniti. Neće ih ispeglati ni godine, ni akademske titule. Nedjelja 5. septembar. Nedjelja je ovaj put rezervisana za cjelodnevno sestrinsko druženje. Tijana i ja krećemo na Cetinje da bismo posjetili izložbu otvorenu sedmicu ranije, povodom proslave 100-godišnjice proglašenja Crne Gore za kraljevinu. Bilo je više nego tužno na TV-u posmatrati tu svečanost, bez pravog slavljenika, princa Nikole i rođaka mu, ostalih krunisanih glava iz najvažnijih evropskih dinastija. Nikako ih ne mogu zamijeniti ministri, dežurne istinske crnogorske patriote, gradonačelnici, desetkovani diplomatski kor i komemorativna atmosfera. Cetinje je 1910. izgledalo mnogo bliže svijetu i nazivu prijestolnica nego sada. Dobilo je tada i električno osvjetljenje. A danas, 100 godina kasnije, nema vodu, osim iz bidona. Dospjeli smo sebi iza leđa. Ponedjeljak 6. septembar. Volim da odem na pijacu, skuvam ručak. U obližnjoj piljari na štandu sa dnevnom i žutom štampom primjećujem i knjigu. Gramatika crnogorskog jezika, oko koje se podiglo dosta prašine. Vidjela sam je na trafici još u petak, dok sam kupovala Nini vrijeme. U mom kosmosu knjige, posebno gramatike, stanuju na mnogo drugačijim policama i mnogo dalje od gajbica sa varenikom i krompirom, ali spram sveca i tropar. Drugi slobodan dan završavam dugom šetnjom, čašom crnog vina uz muziku Dijane Kral, baš kako treba. Bela Ham vaš mudro savjetuje da po prirodi vina treba odabrati godišnje doba i dio dana. Za njega postoje vino za ljančarenje, zavodljivo vino, pripovjedajuće vino, tragično vino. U mom slučaju Vranac je univerzalan. Utorak, 7. septembar. Potpuno netalentovana i nezainteresovana za sport, postala sam navijač sa pojavom nacionalnog vaterpolo tima. Kada ih gledam kako igraju, iz mene isplivaju sve one violentne goštačke genetske odlike koje sam mislila da su odavno zatomljene i pobijeđene racionalnom i gospodstvenom hercegovačkom krvi. Najlepše pevaju zablude, davno ispjeva onaj koji je i sam odlučio da bude vatra ili ništa. Gubimo od Srbije sa golom razlike, jako sam razočarana, žao mi je momaka. Ni šetnja ovaj put ne može da me smiri, jer me je, osim poraza u bazenu, još nešto porazilo. Moje prve komšije, koje nisu iz Francuske, Srbije ili sa Marsa, glasno su cijelo vrijeme navijale za protivnički tim. Ne shvatam šta nekoga, bez obzira kako se osjećao ili bio predijeljen, može da navede da tako vatreno bude protiv svog državnog tima. I to inat. Kome? Srijeda, 8. septembar. Jutrošnja naslovna strana Vijesti izgleda kao kada je novina počela da izlazi. Prije 13 godina, samo je u boji. Akteri su isti, Slavko Perović, premijer Đukanović i Momir Bulatović. Ali kao da su sarajevski nadrealisti osmislili koncepciju, opremili tekstove. Slavko poziva narod na ulicu, Đukanović opet odlazi, ali kada bude sigurna naša ulaznica u EU, Bulatović se trijezni u beogradskoj policiji. Četvrtak, 9. septembar. Ne volim kišu. Kao svaki pravi meteopata reagujem na vremenske promjene i osjećam se dobro čim nema sunca. Raspoloženje dodatno kvari intervju pazarskog muftije Zukorlića, koji na veliki praznik Bajram priča o autonomiji Sandžaka i nepovjerenju i šalje veoma opasne poruke, čak i prijetnje, i vjernicima koji bi danas trebalo da slave i njihovim komšijama. Ako mi ne date garsonjeru, srušit ću vam cijelu kuću. Prijatelj, čijem sudu vjerujem, smiruje me riječima da je to samo mamac koji neće privući nikog normalnog, jer je to priča koja neće naići na odobravanje u Crnoj Gori. Moja prijateljica i nekadašnja koleginica Željka, koja je sada u bankarskim vodama, žali mi se uz večernje piće na novinare. Kaže, čuda joj rade. Zaboravila je brzo kako je to izgledalo kada je ona bila novinar. I svakodnevno o grdnom jadu zabavljala i bankara i ministre, pravila zasjede premijeru i ruskim tajkunima, koji su pokušavali tajno da pregovaraju po podgoričkim kafićima. Ozbiljnu priču zamjenjujemo klasičnom ženskom trač partijom, još jednom uzaludnom odlukom da počinjemo dijetu. Petak, 10. septembar. Opet dan bez sunca, ali ga uljepšava nevjerovatan grafit na koji nailazim idući u Vijesti. Lik pjesnika Vladislava Petkovića Disa na fasadi zgrade išarane navijačkim i raznim drugim porukama, od uvredljivih do ljubavnih. Ne mogu da shvatim kako je autor vanvremenskog stiha, možda spava sa očima izvan svakog zla, dospio među misli podgoričkih varvara. Razmišljam kako bi njihov tip više bio plahoviti i od krajnosti satkan je Laza Kostić, jedno vrijeme gost Crne Gore, koji ispjevao najljepšu pjesmu mog jezika. Veliki kritičar monaha, koji je Boga nazivao vrhovnom samovoljom, završio je kao religiozni pjesnik, ispjevavši odu Bogorodici, čiji je kult gajen u katoličanstvu prije toga naveliko ismijavao. Pod utiskom pjesnika i poezije, čiji nisam naročit poklonik, završavam prvi dnevnik u životu koji sam koliko toliko dovela do kraja.
Dnevnik radija Slobodna Evropa je vodila Nina Vujačić, zamjenica glavnog urednika Podgoričkih vijesti. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati fra Petar Jeleč, teolog iz Sarajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu, najpre politička scena Crne Gore. Slavko Perović, lider nekadašnjeg Liberalnog saveza partije koja je septembra 2005. zamrznula političku aktivnost, a koji se smatrao donačelnikom ideje obnove crnogorske državnosti, utorak večer se nakon višegodišnje pauze pojavio u crnogorskoj javnosti. Perović je, gostujući na podgoričkoj televiziji Vijesti, otvorio mogućnost svog povratka povratka u politiku. Teško optužujući premijera Đukanovića za situaciju u Crnoj Gori, Perović je pozvao sve opozicione partije na pobunu i bojkot. Đukanović pak uzvraća da će njegova partija dobijati poverenje birača sve dok bude imala protivnike kao što su Perović. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
4 godine nakon što je obnovila državnost, Crna Gora prema riječima nekadašnjeg lidera liberala Slavka Perovića nije niti slobodna niti prosperitetna. I jedini način da se izađe iz takvog stanja je pobuna koja bi podrazumijevala masovni izlazak naroda na ulice i bojkot svih institucija sistema od strane opozicije. Mogući odlazak premijera sa političke scene, ističe Perović, ne bi ništa promijenio.
Sami odlazak sa vlasti gospodina Đukanovića sa političke pozicije, tako da kažem, neće ništa promijeniti. Ukoliko taj čovjek ne bude izveden, tamo gdje mu je odavno mjesto. Njemu je mjesto pred sudom. Jedini način da se Crna Gora odbrani je pobuna.
Pobuna bi, dodaje Perović, značila demonstracije poput onih u Srbiji kojima je zbačen Milošević i trebalo bi da traju sve dok čelni ljudi države ne podnesu ostavke, nakon kojih bi trebalo raspisati poštene izbore i vratiti se u parlament. Na pitanje da li u svemu tome vidi svoj povratak u crnogorsku politiku, Perović odgovara.
Dokle god budem hodao, mene mogu da unište samo fizički, mogu da me ubiju, kao što su bili mnogi ljudi u Crnoj Gori i nisu za to odgovarali. Želim da poručim, ako se meni nešto desi, bilo da je to saobraćajka, bilo da me neko ubo s leđa, bilo da me gurno s leđa, da mi je nešto pozlilo, ono, kad se budem rastao od života, a taj rastanak ne bude prirodan, nego se budu isplele neke okolnosti, treba da znate i vi i sva ova publika koja me gleda da su me ubili. To želim da vam poručim.
Ali niste
vama
odgovorili na moje pitanje.
A sada, što se mene lično
ja
tiče,
ja se nadam da vas niko neće ubiti.
Ne, ja
da li
se
planirate povratak na
politički? Što se tiče mene lično, znači sve mogućnosti su otvorene.
No kao glavnu prepreku za ponovno preuzimanje uloge na crnogorskoj političkoj sceni, Perović apostrofira dešavanje u opoziciji, čije čelnike okarakterisao kao, citat, 4-5 šahovskih igrača sa kojima Đukanović barata kako hoće.
Da ima tu u opoziciji da je to otvoreno, da kažu ajmo ljudi u bojkot, napuštamo parlament, idemo ispred parlamenta i ne samo ispred parlamenta. Zašto se ne bi protestovalo ispred američke ambasade? Zašto se ne bi podigao transparent vi podržavate crnogorsku mafiju? Zašto se to ne bi uradili ispred engleske ambasade? Zašto se to ne bi uradili ispred njemačke ambasade? Jedini način da se Crna Gora odbrani je pobuna.
Ja mislite na pobunu kao na ustanak, jel?
Ne. Mislim i na to. Ne kao na ustanak, ali znači u civilizovanim demokratskim okvirima.
Teško optužujući samog Đukanovića za pljačkanje Crne Gore i zločine koji su počinjeni, Perović je Đukanovića nazvao mafijašem, a DPS mafijaškom organizacijom i konstatovao kako bi bio najsrećniji kada bi ta partija bila zabranjena, a njenim čelnim ljudima oduzeta sva građanska prava. Evo kako je premijer Đukanović odgovorio na pitanja novinara, kako komentariše sinoćni Perovićev nastup, optužbe i ideje koje je iznio.
To je, dakle, nešto što je veoma originalno i, kao što znate, gospodin Perović je sa svojim istomišljenicima to već nebrojeno puta pokušao u zadnjih 20 godina. Rezultat toga je slom partije koju je vodio, njegova potpuna politička marginalizacija i, ja bih rekao, sada očigledno napor da se kroz takve senzacionalne gluposti vrati u političku javnost Crne Gore. Ova vlast nije jednom zauvijek izabrana, najkasnije svake 4 godine je podložna provjeri biračke javnosti u Crnoj Gori. Za sada smo te provjere uspješno polagali. Nemam nikakve sumnje da ćemo to potvrditi 2013. Nikakve sumnje nemam. Sve dotle dok imamo političke protivnike kao gospodin Perović.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku možete čuti intervju sa književnikom Vidasovom Stevanovićem, čiji je dnevnik samoće nedavno objavljen u Srbiji. Vidasov Stevanović, nekadašnji direktor velikih izdavačkih kuća, kao što su Prosveta i Biggs, dobitnik Andrićeve i Ninove nagrade za književnost, je žestoki kritičar srpskog nacionalizma i u dnevniku opisuje baš taj period Miloševićeve vlasti i početka ratova u bivšoj Jugoslaviji. Stevanović je otišao iz Srbije na početku 90-ih, živeo najprije u Grčkoj, a zatim u Francuskoj i najzad u Sarajevu. Danas živi u jednom malom selu u Šumadiji i retko se viđa u Beogradu. Autor između ostalog zbirke pripovedaka Refuz mrtvaka, romana Nišci, Konstantin Goča, Testamenta. Njegove drame izvođene su u beogradskim pozorištima. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović, koja ga je najprije upitala zašto dnevnik počinje baš 88. godine i završava 93.
Ja sam to počeo u ono vreme kad se većina ljudi koje sam ja poznao zaljubila u jednu apstrakciju koja se zvala nacija i kad su se lične veze počele gubiti. Počeo sam pisati onda kad više nisam imao s kim razmenjivati svoja mišljenja, a da ne ispadnem čovek koji radi protiv nacije jer mu se ne dopada politika slobe slobode. Za mene je to bila vrlo važna godina, moja poslednja godina u izdavaštvu i te godine sam to morao napustiti. Završio sam 93. To je prva godina mog boravka u Parizu i zatim početak jednog dugog boravka i ja mislim da sam tek tada prešao onu granicu između starog čoveka koji je napustio Srbiju i novog čoveka koji mora živeti u egzilu. Kao što kaže jedna beleška u mom tekstu, kaže u egzilu ima samo dve mogućnosti, ili stari čovek umire ili se novi rađa. Ja mislim da sam sa 93. završio dakle ceo taj proces koji je bio i dug i bolan i da sam prešao u nešto drugo.
U dnevniku govorite između ostalog o odlučujućoj ulozi intelektualaca okupljenih u Srpskoj akademiji na čelu sa Dobricom Ćosićem u stvaranju atmosfere koja će dovesti do rata. Otkuda takva moć jednom piscu?
Slobodan Milošić nije imao nikakvu politiku osim želje da se drži na vlasti i da je sačuva po svaku cenu. Kao jedina moguća politika ukazao mu se anahronični projekat akademika koji se već godinama vrteo po čaršijskim kuloarima, o kome se pričalo po kafanama i na večerinkama i koji izgledao, pravo da vam kažem, smešno i žalosno i niko nije očekivao da će to jednog dana postati državna politika.
Da li su Ćosić i njegov krug danas marginalizovani ili imaju značajan uticaj na vladajuće stavove u srpskom društvu?
Ja, oni su i dalje zadržali uticaj presudni na beogradsku čaršiju, na medije, na televizije, na novine, na kulturne institucije, a to se nažalost ta žalosna politika nastavila i posle takozvanih demokratskih promjena. Kao što i sami znate, samo jedan jedini čovjek je pokušao da izađe iz tog kruga, bio to Zoran Đinđić, mada je nastao u tom krugu, on je pokušao da izađe i odmah je bio osuđen na smrt. Zna se ko je pucao, ali još uvijek se svi ustručavaju da kažu ko je doneo presudu i ko je to zamislio. Koštunica je nastavio takozvanu Miloševićevsku, to jest Ćosićevsku politiku. To isto radi i Boris Tadić koji ide dva koraka prema Evropi, tri koraka nazad. Dakle, bojim se da ta politika koja je pokazala sve svoje slabosti, koja je napravila silne štete, nije promenjena.
Da se vratimo na vaš dnevnik, da li ste nešto, gospodine Stevanoviću, prećutali pišući dnevnik? Da li ste kod nekog imena ili događaja zastali, dvoumeći se da li da to objavite ili ne? Da li ste sebe ili nekog drugog poštedili?
Pa ja vrlo malo ljudi tu pominjem i uopšte nije bila svrha dnevnika da ja pišem o nekim ljudima. Ja sam praktično znao svakog u Beogradu i mene znao svaku. I razume se, znao sam stotine i stotine abrova, jer to je jedino što se radi u beogradskoj čaši. Tu se ne proizvodi umetnost, nego se proizvode abrovi. Dakle, ali ja se time nisam služio. Verovatno sam nešto prećutao. Prema sebi, ja se bar nadam, nisam bio mnogo milosrdan. Ja sam jedan tipičan zbunjeni intelektualac iz onog vremena koji samo pokušava da bude protiv rata i da se ne uvali u nesreću ovaj mržnje prema drugim.
Jedna od vaših adresa u posljednje dve decenije pored najpre Grčke pa Pariza bila je i u postratnom Sarajevu. Kakve utiske nosite iz tog grada koji je imao tragičnu sudbinu u ratu? Kako je Sarajevo izašlo iz rata?
Ja sam proveo pred rat dve godine u Sarajevu kad sam bio izbačen iz Beograda radeći u svjetlosti izdavačkom preduzeću. Proveo sam 2,5 godine posle rata u Sarajevu, družeći se manje više sa istim ljudima. Nekim sticajem okolnosti ispalo je da su svi moji prijatelji ostali u Sarajevu, a da su mnogi moji poznanici otišli da se pridruže Radovanu Karadžiću. Nijedan jedini moj prijatelj nije se priključio Karadžiću. Dakle, mogu vam pričati o tim ljudima koji čuvaju duh starog, tolerantnog, više nacionalnog Sarajeva, jednog grada u kome se mešaju tri kulture. Kao što znate, u glavnoj ulici imate Austro-Ugarsku i Otomansko carstvo, a isto tako jedan dobar deo koji je komunistički, mislim, koji liči na komunizam. Bilo je mnogo šta što u Sarajevu što je sačuvano kako treba, naravno, nisam mogao ostati slep i ne videti kako i njihovi političari vode jednu mračnu nacionalističku politiku, recimo, tako Hari Silajđić čini sve da bi ojačao Dodika i obrnuto. Dodik sve čini da bi pomogao nacionalisti Silajđiću. Tako što se tiče ljudi, ja volim Sarajevo i kad bih ja birao u kom ću gradu živeti da sam nešto mlađi, recimo, ja bih birao Sarajevo.
Dobro, ali vaša stalna adresa je sada Kragujevac, zapravo vaše rodno selo.
To je selo moje žene, ja sam rođen preko puta. A ovdje smo napravili kuću iz koje se vidi pola Šumadije.
I to je neka vrsta samoiznanstva. Dokle će to trajati i zašto vas nema u Beogradu?
Pa nema me zato što me retko ko zove, a što sam, kao što znate, što cenzurisan, što zabranjen, što poluzabranjen, što polucenzurisan. Kad sve saberete, ja ne mogu živjeti normalno kao druge moje kolege. Ja se moram boriti prvo da moje knjige izađu, a zatim da ja eventualno imam prava da kažem nešto povodom njih. Vi vidite, izlaze glupi napadi po novinama. Nikad se niko iz novina nije javio i pitao, a šta vi imate da kažete na tu temu, Vidasa?
Bio je to intervju sa književnikom Vidasovom Stevanovićem.
slobodnaevropa.org.
Povodom 8. septembra, Međunarodnog dana pismenosti, utemeljio ga je UNESCO još 1966. godine s ciljem promovisanja važnosti pismenosti, dok se u savremenom svetu užurbano radi na informatičkom opismenjavanju što većeg broja ljudi. U Bosni i Hercegovini upitna je ne samo funkcionalna, već i elementarna pismenost njenog stanovništva, to jest ona koja podrazumeva poznavanje svih 30 slova abecede ili azbuke. Pravih podataka o broju nepismenih nema, jer je posljednji popis stanovništva rađen 1991. godine, ali prema nekim pokazateljima broj nepismenih iz godine u godinu raste. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Imamo jako puno nepismenih, čak i ne znamo koliko ih ima, niko ne radi ništa na tome da se to stanje promeni.
Pismeno se podane više mentalni sklop ljudi. Može čovjek znat pisat, čitat, završiti fakultet, ako on uglavnom nepismen. I dalje, to je osnovni problem ove države, neznanje.
Bosna i Hercegovina je po broju nepismenih ubjedljivo na vrhu europske ljestvice. Procjenjuje se da ih u Bosni i Hercegovini ima između 360.000 i 700.000. No tačnih podataka nema, jer je posljednji popis stanovništva urađen 1991. godine. Problem Bosne i Hercegovine je što se broj nepismenih iz godine u godinu povećava, za razliku od zemalja u okruženju, iako Bosna i Hercegovina ima 12 ministara obrazovanja i ni jednu strategiju za smanjenje nepismenosti. Još veći problem je što se u Bosni i Hercegovini u ruralnim sredinama djeca, a naročito djevojčice, ispisuju iz osnovne škole zbog siromaštva.
Imam godina 14, žela biti u školu, nemao, 4 godine sam išla, 4 razreda.
Svaki kantonalni zakon o osnovnom obrazovanju propisuje kaznene odredbe za roditelje koji svoju djecu ne upišu u školu, od 1 do 4.000 maraka. No roditelji koji nemaju novaca za školovanje djece nemaju ni za plaćanje kazne. Aziz Čehić iz Vučinića morao je u zatvor jer je ispisao svoju kćerku iz osnovne škole nakon 4. razreda.
Ja da mogu školovati, ja mi odmah na vrijeme poslao, ne bi je čekao da čeka 2 godine pa je tek nastavio školovati. Šta mi vredi to? Trebaju njoje i adidaske, trebaju njoje i laće, treba njoje i jakna, treba da svima tu. Život je treba djete jest, moraš mu dati jednu marku svaki dan, onda ide to da kifla jedne, a kamo li nešto drugo.
UNICEF je u Bosni i Hercegovini radio posljednje istraživanje o broju djece koja ne završavaju obavezno školovanje 2006. godine. Podaci su i tada bili poražavajući, kaže Nina Popović iz UNICEF-a.
To istraživanje rađeno je na uzorku od nekih 6.000 domaćinstava u Bosni i Hercegovini i pokazatelji su sljedeći. Oko 98% djece pohađalo je osnovnu školu. Što se tiče procenta pohađanja srednje škole, on je bio 79%. Kada je u pitanju projekt školovanja, oko 100% djece dospjevalo je do 5. razreda osnovne škole, a oko 92% njih, kada završe osnovnu školu, prelazili su u srednju školu.
U sindikatu osnovnog obrazovanja kažu kako vlasti u Bosni i Hercegovini nisu učinile skoro ništa na opismenjavanju stanovništva, iako je osnovno obrazovanje zakonski obavezno, kaže Selvedin Šatorović iz Saveza sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine.
Mislim se obraća pažnja na izgradnju infrastrukture, odnosno na takozvana kapitalna ulaganja, ulaganje u razne ceste, puteve i ostale stvari, sve manje u obrazovanje, i čini mi se da osnovno obrazovanje, da nije ustavna kategorija, da država nema obavezu, dakle, prema evropskim konvencijama i prema svim međunarodnim praksama da finansira osnovno obrazovanje, da bi se i tu napravio određeni problem i da bi država pokušala da digne ruke i od tih stvari.
Dok se u većini zemalja u svijetu obilježava Svjetski dan pismenosti, u Bosni i Hercegovini nema ni pomena o tome. U Federalnom ministarstvu obrazovanja ne obilježavaju ovaj dan, a nisu bili dostupni ni za medije. U Ministarstvu prosvjete Republike Srpske vjeruju da se procenat nepismenih u Bosni i Hercegovini smanjuje. Mira Bera iz Ministarstva prosvjete Republike Srpske.
Prema posljednjem popisu stanovništva koji je rađen 1991. godine, na teritoriji naše zemlje 9,9% stanovništva je bilo nepismeno. Prema podacima UNDP-a iz 2007. godine, u BiH je 5,4% nepismenih. To su ujedno i posljednji podaci koji, nažalost, nisu sasvim pouzdani.
UNESCO, koji je i ustanovio Svjetski dan pismenosti u Bosni i Hercegovini, je godinama radio na projektima iz oblasti obrazovanja. No, kada su ovaj posao trebali preuzeti nadležni, projekti su utihnuli. Siniša Šešum iz ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini.
Što se tiče ovoga samoga dana pismenosti, bitno je naglasiti dva projekta koja su bila jako uspješna, koje UNESCO implementirao u srednjebosanskom kantonu i u bosansko-podrinjskom kantonu, a vezano je za i opismenjavanje ljudi, u stvari pružanje šansi za završetak osnovnog školovanja, gdje smo imali 220 osoba koje nisu bile završile osnovno obrazovanje, pa tako da smo imali, na primjer, od praktično cijele porodice koje su dolazile da završe znači kraće obrazovne procese koje smo bili organizovali, tamo je to bilo jako, jako uspješno.
Od 67,5 miliona djece u svijetu koja nisu obuhvaćena školovanjem, djevojčice čine većinu, a u odrasloj populaciji 2/3 nepismenih su žene. Stoga je UNESCO ove godine kampanju usmjerio na opismenjavanje žena i djevojčica. Svjetski dan pismenosti ustanovljen je 1966. godine u Teheranu. Za cilj ima promociju učenja i senzibilizaciju javnosti o važnosti pismenosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Srbiji ima oko 1.350.000 stanovnika bez dana škole ili sa samo nekoliko razreda osmogodišnje. Među obrazovnima najviše onih sa srednjom školom, a visoko obrazovanje ima svega 6,5% građana. Iz Beograda, Nebojša Grabeš.
Srbija je ušla u 20. vijek sa skoro 80% nepismenih, da bi se taj broj između dva svjetska rata smanjio na 50%. U periodu socijalističkog režima taj broj je dodatno smanjivan, ali kako primećuje kulturolog Milena Dragićević Šešić, ni ta socijalistička država nije obraćala pažnju na onaj dio stanovništva koji je napuštao osnovnu školu, a koju su činili pretežno Romi i seoska populacija. Ti podaci, kako kaže, nikada nisu bili dostupni javnosti.
Faktički se i krilo da nikada nije 100% generacije upisano u osnovnu školu. Krilo se i procena dece sa posebnim potrebama, ona su i nisu ni slata u školu, pa su faktički ostajala veliki broj njih, naročito oni koji nisu u porodicama intelektualaca, njih izuzivam bez ikakvog obrazovanja. Tek je odskora počelo da se vodi računa o tome i da se izlazi javno sa ciframa da, evo, recimo, u prvi razred ne polaze sva deca u Srbiji koja su sastala za prvi razred osnovne škole.
Književnica Milena Marković problem sa nepismenošću u Srbiji vidi kao posljedicu siromaštva.
Zato što se desilo da u posljednjih 20 godina, 30, se situacija moći u svijetu promijenila i onda zemlje koje su bile u bilo kom smislu rizične grupacije su potpuno postale mnogo gore nego što bi mogle da budu. Tako da ja to ne shvatam nikako kao neku srpsku tradiciju. Srbija je bila jedna siromašna zemlja, mala i tako dalje, pa onda kad je bio sistem socijalistički, došlo je do rapidnog poboljšanja u čitom regionu i sada se stvar naglo srozala zbog ekonomske situacije.
Kaže Milena Marković, napominjući.
Tako da onog momenta kada se popravi ekonomska situacija, mislim da će moći da se radi takozvana nadgradnja.
Komentarišući izrazito mali broj visokoobrazovanih, Milena Dragićević Šešić kaže da se u Srbiji ova vrsta obrazovanja ne širi kao vrednost.
iako se stalno stvarala fama da jako mnogo ljudi studira. I dan danas se vrlo često, kad se govori naravno o univerzitetu, govori pežurativno o tome da se prima jako mnogo, pa zamislite koliko sad ima doktoranata, pa koliko je stranac. Pa mi smo po svemu, pa i po broju i upisanih i diplomiranih i magistranata i doktoranata ispod 90% evropskih zemalja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Gravež.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.